Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
postojim.
Dekart. Putevi saznanja.
Početak i kraj sve filozofije je sloboda. Ovim Schellingovim rečima započinjemo današnju emisiju. Problem identiteta je kompleksan filozofski problem, a sama reč potiče od latinske reči idem, što znači isto, tako da se u suštini radi o nekoj istovetnosti. Naša reč istina također ukazuje na identitet ili adekvaciju između stvarnosti i govora o toj stvarnosti. Ključno pitanje je, međutim, kakav je u tom kontekstu status razlike i promjene uopšte? Može li se dva put ući u istu reku? U vezi sa tim, pojam slobode je nezaobilazan, toliko da ni sam čovjek bez slobode ne bi bio čovjek. Tema ovogodišnjeg filozofskog simpozijuma Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima, koji je održan u okviru manifestacije Brankovo kolo, bila je jednakost i nejednakost, identitet i razlika. Potrebno je istaći da je ove godine u pitanju i jubilej. Simpozijum se održava 20 godina u kontinuitetu. Prvo uvodno izlaganje imao je Simo Elaković, koji je istovremeno jedan od osnivača ovog simpozijuma, pa za početak emisije poslušajte deo njegovog izlaganja.
Prema ovom programu uvodnu besedu ima profesor Simo Elaković. Tema je kako misliti budućnost Evrope 20 godina posle, evropsko dobro i evropski etos. Izvolite, profesor Elaković.
Volio da sam ovdje u ovom spisku među ovim mladim likovima koje je spomenuo Nenad, nego što sam dobio ove pohvale za jubilej. Ali dobro, da pređemo na stvar. Naslov je kako misliti, kao što znate, budućnost Evrope 20 godina posle. Prigodan naslov, a stvari naslov predavanja je evropski etos i evropsko dobro. Za moto ovog izlaganja odabrali smo svima znani stih što je čovjek, a mora biti čovjek. Prvo zbog Branka i Rade Tomova, te pevanja i mišljenja koje je na zadovoljstvo svih gaji Brankovo kolo. Potom i zato što ovaj stih odjekuje u učionicama ove gimnazije otkada je napisan. 200 je godina otkako je Rade Tomov rođen. Ova prva srpska gimnazija starija je od pesnika otprilike upravo onoliko koliko naš skromni simpozij. U njoj traje 20 godina, 20 godina, ni malo ni puno, s dobrom nadom da traje i dalje. Zbog izuzetnog značaja i mesta koje ova gimnazija ima u našoj kulturnoj istoriji, Sremski Karlovci su nazivani srpskim Heidelbergom. Iz razumljivih razloga, ako se recimo ima u vidu klasično obrazovanje koje se u gimnaziji negovalo. Nesumnjivo da u međuvremenu ovo pitanje, kako misli budućnost Europe, ne samo da nije izgubilo na značaju i aktualnost, već naprotiv što je vrijeme više odmicalo, pitanje je postajalo sve urgentnije, da ne kažemo sudbonosnije. Pre 20 godina pitanje postavio Edgar Morin, a mi smo o njemu raspravljali u posebno dramatičnim ratnim okolnostima. Pitanje indicira permanentnu krizu Europe i moderne uopšte. Dakle, pitanje nije od juče, o čemu ćemo se uveriti u našem izvođenju. Za početak, kako nastavimo da se i dalje družimo s pesnicima i piscima, poslušajmo šta o ovom pitanju kažu oni. Prisjetimo se kako je još 20. godina, 20. veka, Paul Valéry, nakon strašne kalvarije Prvog svjetskog rata, izašao sa raspravom kriza Europe kao kriza europskog duha, kako je potkraj ovog veka Hanke upravo u kontekstu europske krize analizirao destrukciju Jugoslavije kao u biti europsku krizu, iznoseći svoj stav da je Europa umrla u Jugoslaviji, odnosno, ovo ima veću težinu, mislim, da su europske elite propustile da odrastu na jugoslovenskoj krizi. Miša Gleni, to je pisac, je li? Odličnu istoriju je napisao, izdao je B92, novinar BBC-a, o istoriji Balkana od 1804. do 99. je u isto vrijeme i povodom iste teme uz kritiku europskih i jugoslavenskih elita bio još oštriji kada je u svom dvotomnom delu u kojem je posebno se bavio četirima dubioznim europskim vojnim intervencijama na Balkanu u posljednjih 200 godina, dokazivao da u tom periodu nije Balkan bio bure baruta, već da je Europa ta koja tragove svog baruta ostavlja na Balkanu. Ali mi nećemo danas o tome. O tome su napisani već tomovi i tomovi knjiga. Možemo samo još spomenuti, budući da je podudarno sa vremenom održavanje našeg tadašnjeg simpozijuma, kako je mađarski pisac na istu temu govorio povodom prijema Leipciške književne nagrade za europsko ujedinjenje. On je to dobio godinu 95. Reći će da se nada u slobodu, međusobno razumevanje i zajednički život probuđena nakon posljednjih velikih promjena u Europi ubrzo pokazala kao veliko razočaranje i prevara. Citat. Već u sljedećem trenutku svaki je bio obuzet svojom tugom i tamnom prošlošću. Ne sloboda, već mrtvačka tišina restauracije. Učtiva, nepametna govorna vežba. Dobro uvežbani veliki hor starog evropskog licemjera u kojem se još nikad nije mogla probiti reč ili uzdah ljudske patnje. Ostaje samo sveti privid. Ostaje samo mir sala ogledala, mir gala večera, mir kristanih lustera i mir podastrtih crvenih tepiha koje jednako bezobzirno gaze koraci političkih zločinaca i masovnih ubica prilikom državnih posjeta. Haos, dim, krv. Europa je ljudski i duhovno do te mere potonula da nema više ni jednog mislioca koji bi posjedovao autoritet da ovaj bankrot vjerodostojno objasni. Kraj citata. Sasvim je razumljivo da nadaš u prikazu bankrota Europe cilja upravo na materialističku vulgatu koja postiče egoizam. Blagostanje nas čini bezobzirnim, kaže on u toj istoj izjavi. Lišava moralne odgovornosti. E sad, sledi rečenica zbog koje sam iscrpnije ovo citirao, njegova rečenica, Kant je prevladan i mrtav. Ponavljam, Kant je prevladan i mrtav. Bez obzira na nadašovu turobnu ocjenu, mi ćemo u radu danas nastojati pokazati da je upravo Kant neprevaziđen i živ. Našu hipotezu koja glasi da europsko dobro izrasta na humusu europskog etosa, historijskog i filozofskog, ćemo ovom prilikom testirati, naravno samo u skici, iz duha istorijskog iskustva polisa i europske filozofije. Nećemo se s tim u vezi pozivati na pomodne autoritete koji se bave politikom moći, već na mislioce koji su raspravljali o pitanju moći na jugoslavenskim filozofskim simpozijumima 60. i 70. godina. Kao što su, na primjer, Veljko Korać i Karl Heinz Volkmann Schluck, koji su pripadali manje više istoj generaciji. Korać je u to vreme pisao o paradoksima moći i humanosti, ističući da moć uvek deluje, a da je odsudno pitanje da li deluje humano ili nehumano. To je objavljeno u Praksisu 70. godine, prvi dvobroj. Za ovu priliku detaljnije ćemo se međutim zadržati na razmatranjima Volkmana Schlucka o istoj temi, o moći koja uvek deluje, zbog toga što je on vremenski moć situira u atinsku istoriju, a strukturalno direktno dovodi u vezu sa političkim etosom, pošto je smatrao da je politički etos demokracije u stvari stvorio Atinu. On u stvari polazi od Tukididovih analiza o Peloponeskom ratu, smatrajući da je taj rat označio povesni proces politike moći. Njegove rasprave o političkom etosu date su na osnovu briljantnih analiza Periklovog govora palim žrtvama. On smatra da je Peloponeski rat prvi evropski rat sa svim bitnim crtama političkog rata. Poput Korača držao je da moć samo teži svojem više i više. Kant teoretsko saznanje, odnosno apstraktne idealitete moralnih, pravnih, političkih i tako dalje normi, nadilazi u konkretizovanom etosu kao saprisustvu, sinusiji, što je na tragu antičkog shvatanja sinusije Platona. Kao čovjekove saprisutne u zajednici s drugim ljudima, otvorenosti prema svojoj biti, ousija, kao kapacitetu za slobodu, za slobodnu radnju. Naime, ono što odlikuje slobodnog čovjeka kao čovjeka, što i čini njegovu suštinu, ousiju, jest sinusija, njegova saprisutnost, sabitisanje s drugim ljudima. Ovaj njegov raison d'être kao čovjeka je istovremena otvorenost, pristup biti bića uopšte. Dalje, Kant skrupulozno u kritici praktičnog uma istražuje prožimanja čistog uma i čiste volje kao dva lika čiste umne volje, te istovremeno na najdelikatnijim mestima ukazuje na potrebu uvažavanja nezaobilaznog iskustva antičkog nauka o mudrosti, Weisheitslehre, kao iskustva praktičkog odlučivanja delovanja, odnosno pronesis.
Naš današnji gost je Milanko Govedarica, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli.
Evo, slušali smo jedan deo izlaganja Sime Alakovića na skupu u Sremskim Karlovcima. Vi ste bili drugi uvodničar, također ste imali, dakle, uvodno izlaganje. Govorit ćemo danas prevashodno o vašem izlaganju, ali pre toga, kao prvo pitanje bih hteo da vam postavim. Uopšte vaš stav o temi, o skupu u Karlovcima, o ovome što smo čuli iz ovog izlaganja prethodnog, ili da kažemo, da rezimiramo ovo izlaganje koje je bilo, da li je Kant prevladan i mrtav ili je neprevaziđen i živ?
Pa ja bih najpre uputio čestitke upravi Srpskog filozofskog društva s obzirom na ovaj jubilej 20 godina filozofskih skupova u Sremskim Karlovcima, s obzirom da je to period od 1993. godine do 2013. Dakle, jedan izuzetno težak period u našoj novijoj istoriji. Mislim da je to veliki podvig zapravo što se očuvao kontinuitet tih filozofskih skupova i to je naravno zasluga svih predsjednika društva u tom periodu. Poslednjih godina tu čast i obavezu ima gospodin Kanjevac i svakako da čestitke ovom prilikom pre svega idu na njegovu adresu. Što se tiče ovogodišnjeg skupa, po mojoj proceni on je bio veoma uspešan. Bile su sadržajne diskusije, naravno i izlaganja koja su prethodila diskusijama, i konkretno kada je reč o izlaganju profesora Elakovića, on je skrenuo pažnju zapravo na nešto što se tiče kontinuiteta naše civilizacije, odnosno evropske kulture, toga da zapravo naše današnje mišljenje Evrope i evropskog dobra ili budućnosti Evrope je nemoguće bez vraćanja u period antičke Grčke. Dakle, u nekom smislu bi se moglo reći da ničega nema, ničega vrednog u današnjoj Evropi, čega nije bilo kod starih Greka. Dakle, u tom smislu teza njegovog predavanja Evropsko dobro i evropski etos zapravo je usmerena na to da se pokaže da naše razumevanje vrednosti, civilizacijskih vrednosti počiva na temeljima običajnosti koja je kod stare Grka utemeljena. U tom smislu je profesor Elaković ukazao na kontinuitet između Kantove filozofije, Kantove političke filozofije ili filozofije istorije i zapravo nekih antičkih filozofa kao što je Platon. Ako je, dakle, taj kontinuitet prisutan, svakako da jeste, onda se sigurno ne može danas govoriti o tome da Kant nije živ, odnosno da je on mrtav, isto tako kao što je Platon živ danas, to jeste i Kant. U tom smislu čini mi se da možemo reći da u istoriji i filozofiji, uprkos prividnim diskontinuitetima, zapravo postoje neke postojane i stabilne tačke oslonca i da je i Kantova filozofija jedna od tih tačaka, a naravno pre svega filozofija starih Greka.
Vaše izlaganje imalo je naslov Jednakost, nejednakost i jedinstvo naučnog saznanja. U uvodnom delu izlaganja vi ste rekli da je i ličnost neka vrsta sintetičkog jedinstva, odnosno jedinstva sinteze identiteta i neidentiteta. U kom smislu ličnost predstavlja takvu vrstu sinteze?
Pa najprve bih nešto rekao o ovim osnovnim pojmovima jednakosti i nejednakosti. Iako su ti pojmovi na izgled elementarniji, oni su uvek određeni kontekstom, teorijskim kontekstom u kome se upotrebljavaju. Tako da su to pojmovi koji su upućeni na neke srodne pojmove, svakako da je recimo identitet, da su identitet i razlika ti srodni pojmovi, ali i neki drugi pojmovi kao što je recimo sličnost ili samerljivost ili jedinstvo i tako dalje. U tom smislu, dakle, ovaj pojam ima različita značenja ako se bavimo političkom filozofijom, ako se bavimo filozofskom psihologijom ili konkretno filozofijom ličnog identiteta. Kad je reč o ličnom identitetu, o problemu ličnog identiteta, ta tema je dobar primjer za zapravo fleksibilno značenje reči identitet u raznim filozofskim kontekstima. Dakle, lični identitet svakako ne podrazumeva nepromenljivost ličnosti, naprotiv, lični identitet, dakle, samim tim podrazumeva neku razliku, odnosno različite sukcesivna stanja kroz koje prolazi ličnost, što znači da mi o identitetu ne možemo govoriti kao o doslovnoj istovetnosti. Normalno je da ličnost sazreva i da se samim tim menja, a isto tako je normalno da zrela i normalna ličnost se odlikuje ličnim identitetom. E sad, šta u tom smislu znači lični identitet? Pa on pre svega znači integrisanost ličnosti, odnosno povezanost tih različitih sukcesivnih stanja kroz koja prolazi ličnost, ili kako bi to neki filozofi rekli, lični identitet se zasniva na kontinuitetu pamćenja, na tome da ličnost sva vlastita iskustva prepoznaje kao vlastita i dovodi ih u vezu, u nekakvu sintetičku celinu. Dakle, lični identitet je uvek sintetičko jedinstvo različitih mentalnih stanja i iskustava pojedinca. To da je reč o jedinstvu ili sintezi, znači da zapravo je suština ličnog identiteta u integrisanosti, u povezanosti, ako govorimo o jedinstvu ili sintezi različitih epizoda u životu, onda to, dakle, podrazumeva da je reč o sposobnosti ličnosti da ona dovede u jednu celinu nešto što deluje prilično divergentno u našem razvoju. Kod Sartra, recimo, postoji ono određenje čovjeka kao biće za sebe koje ukazuje na to da čovjek ne može po definiciji da koincidira sa samim sobom. Dakle, on ne može da bude potpuno identičan samom sebi, ali on može, kako bi rekao Sartre, stalno da bude prisutan sebi. Lični identitet je neka vrsta prisutnosti sebi, odnosno odolevanje opasnosti samozaborava, i utoliko je zaista memorija jedna od ključnih funkcija kada je reč o ličnom identitetu.
A kada je u pitanju problem jedinstva naučnog saznanja, u kom smislu je i tu važno da se razmotre ti pojmovi jednakosti i nejednakosti?
Da, ja sam u svom uvodnom izlaganju zapravo pošao od razlike koju pravi Aristotel između sfere onoga što je uvek isto i sfere onoga što je uvek drugačije. Sfera onoga što je uvek isto jeste predmet teorijskog znanja, a sfera onoga što je drugačije jeste predmet praktičnih znanja i veština. Iz te razlike zapravo proizilazi i kasnije, naravno, razlika između takozvanih prirodnih i istorijskih ili duhovnih nauka, pošto se prirodne nauke zapravo bave nečim stabilnim, nečim što je uvek isto. I za samog Aristotela je fizika jedna od nauka koja za svoj predmet ima ono što je uvek isto, dok se istorijske ili duhovne nauke bave, dakle, praktičnim životom čoveka, odnosno sferom u kome nam se čini da su neke stvari neponovljive, jednokratne, sasvim idiosinkratične i tako dalje, i da se u tom smislu ne mogu uopštavati naše saznanja o tim konkretnim događajima. Međutim, ono što je bila tema i osnovni problem koji sam želeo u svom izlaganju da proanaliziram, jeste zapravo pitanje da li uprkos toj razlici između predmeta prirodnih i istorijskih nauka, koja se tiče i nekih ontoloških specifičnosti, nečega što recimo kantovski možemo nazvati carstvom prirode ili sferom prirodne uzročnosti s jedne strane, i s druge strane carstvom slobode ili sferom kauzaliteta slobode, da li uprkos, dakle, tim ontološkim razlikama i metodološkim specifičnostima posebnih nauka, najčešće se ta razlika u metodološkom smislu artikulisala kao razlika između metode objašnjenja svojstvene prirodnim naukama i metode razumevanja svojstvene istorijskim, odnosno duhovnim naukama, da li se može govoriti o nekom zajedničkom imenitelju, o nečemu što bi bilo jednako za sve prave posebne nauke, o nečemu što bi zapravo bio kriterijum valjanosti naučnog znanja. I moja radna teza koju sam pokušavao da branim na tom skupu, kako u izlaganju, tako i u kasnim diskusijama, jeste bila to da je moguće pronaći taj zajednički imenitelj i da uprkos razlikama između posebnih nauka postoji nešto što je jednako za svaku pravu nauku, a da je taj zajednički imenitelj, da je, dakle, ono što naučno saznanje čini jedinstvenim u pogledu naučnosti, to da sve prave nauke zapravo formulišu uzročna objašnjenja. Dakle, mogućnost formulisanja uzročnih objašnjenja bi bio kriterijum toga da li je reč o pravoj nauci ili o pseudonauci, da li je neka nauka već ostvarena u svom potencijalu kao nauka ili je na putu da to postane, kao što često takozvane istorijske ili duhovne nauke su još uvek na putu da postanu prave nauke i da, dakle, daju precizna uzročna objašnjenja, imaju, dakle, kapacitet za tako nešto, ali još uvek nisu ostvarile taj potencijal.
Ja ću vam sad postaviti pitanje koje se tiče i one male rasprave koja je bila i posle izlaganja, a to je kakav je status logike u tom smislu kada je nauka u pitanju. I to jedinstvo i scientia per causas, o čemu ste govorili.
Da. Logika je u specifičnoj poziciji, da tako kažem, s obzirom na ovu moju radnu tezu koju sam branio, zato što po ovom kriterijumu naučnosti logika ne bi spadala u nauku u strogom smislu, pošto logika ne nudi uzročna objašnjenja. E sad, to što nešto nije nauka opšte ne diskvalifikuje tu disciplinu. Mislim da u savremenom svetu se glorifikuje nauka i više nego što je to umesno, da tako kažem. Naravno, postoje različite konvencije i jedna od tih konvencija jeste to da se bez ikakvih dilema discipline kao što je logika ili kao što je filozofija u celosti imenuju kao nauke. Dakle, imamo taj problem da mi de facto, s obzirom na govornu praksu, razne discipline nazivamo naukama, iako možda one ne ispunjavaju osnovni kriterijum naučnosti. Meni se čini da imamo pravo da zovemo naukama samo empirijske nauke, dakle samo nauke koje proširuju naše saznanja, gde se otkriva nešto novo. Logiku shvatam kao jednu analitičku disciplinu koja ne proširuje naše saznanje, pored toga što ne nudi, da tako kažem, uzročna objašnjenja. Da ne bude zabune, ja mislim da je logika nešto što predstavlja pretpostavku naučnog saznanja i da je logika nužan uslov naučnog saznanja, ali ne i dovoljan uslov, da tako kažem. Svaka posebna nauka, naravno, svoje istraživanja zasniva i na logičkoj analizi, ali to nije distinktivno svojstvo naučnog saznanja. Dakle, u tom smislu je logika nešto što s pravom pripada filozofiji, kao što i za filozofiju ne bismo mogli reći da ona predstavlja nauku u strogom smislu, ali utemeljuje naučno saznanje. Dakle, svaka nauka ima određene metafizičke pretpostavke. Moja teza je dakle da i logika nudi te metafizičke, odnosno logičke, preciznije rečeno, pretpostavke naučnog saznanja, ali da to što ona postavlja neke temelje još uvijek ne znači da je logika prava nauka. Slična stvar važi i za filozofiju, s obzirom na razne pokušaje poput Husserlovog da se od filozofije načini stroga nauka, najstroža nauka i tako dalje. Ispostavlja se da filozofija zapravo, i sam Husserl je odustao, kao što je poznato, od te ideje, da filozofija ipak ne može biti nauka, ali da je svaka posebna nauka upućena na određena filozofska saznanja. Hoću da kažem da, po mom razumevanju, ako naučno saznanje ne glorifikujemo, ako ga ne smatramo neuporedivo vrednijim od svih ostalih oblika saznanja, onda to što ćemo za logiku eventualno reći ili za celokupnu filozofiju da nije nauka, ništa loše ne govori ni o logici ni o filozofiji, ali nam omogućava da da tako kažem istim merilom merimo prirodne i humanističke, odnosno duhovne nauke u pogledu uzročnih objašnjenja.
Walking by the love, there is no wisdom. jacket, but you ain't up sick again, and you ain't up weak again.
Simposion.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naš gost je Milanko Govedarica, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Govorili smo dakle o metafizičkim pretpostavkama nauke. Mene to podsjeća na jedan Rasilov stav i na njegovu tezu o tome da je filozofija ono što ne znamo, a nauka ono što znamo, i da u tom smislu filozofija jeste i nešto kao sluškinja nauke, da daje neke hipoteze. Te hipoteze kada se dokažu i potvrde eventualno kao tačne, onda to prestaje da bude filozofija i postaje nauka. U tom smislu navodi razne primere još iz antičkog vremena, recimo atomističku koncepciju. Može se tome pridodati i ono Parmenidovo tvrđenje o večnosti bića. Taj stav je vrlo sličan zakonu o održanju materije koji danas zastupa nauka i tako dalje. Šta vi mislite o tom?
Pa ja se slažem sa tom tezom i mislim da možemo razne filozofe, ne samo Rasela nego i mnogi druge, iskoristiti kao ilustraciju ove teze. Pošto je na samom skupu u Karlovcima bilo jedno predavanje o Schopenhaueru, mislim da i Schopenhauerova filozofija, na primjer, potkrepljuje ovu tezu. Schopenhauer zapravo objašnjava da sve nauke, misleći na empirijske nauke, zapravo se zasnivaju na kauzalnim objašnjenjima, a da s druge strane ono što je predmet metafizičkog znanja nije predmet naučnog, odnosno uzročno-posledičnog istraživanja. Šta to znači? To znači da mi celinu sveta, ili kako bi to Schopenhauer rekao, stvar po sebi, odnosno suštinu stvarnosti celokupne, ne možemo uzročno-posledično da objašnjamo. Mi možemo samo neke promene da naučno objašnjavamo, odnosno uzročno-posledično, ako stavimo znak jednakosti između naučnog objašnjenja i uzročno-posledičnog objašnjenja, ili kako bi to Schopenhauer rekao, svaka promjena ima neki uzrok. Dakle, sfera onoga što se menja, što je promenljivo, jeste podložna naučnom istraživanju i saznanju, dok biće kao tako, ono što je osnovni predmet metafizičkog ili ontološkog saznanja, se može zahvatiti po Schopenhaueru samo neposredno intuicijom. Dakle, mi možemo volju, koja je po Schopenhaueru ta stvar po sebi, Schopenhauer inače bio Kantov sledbenik i poznačajnim Kantovim uticajem, naravno na prvi korak dalje od Kanta, u svakom slučaju volja kao suština sveta, kao stvar po sebi, ne trpi uzročno objašnjenje. U tom smislu što je ona bezrazložna, u tom smislu što neke stvari naprosto jesu takve kakve jesu. Naravno, kod raznih drugih filozofa se stvari drugačije koncipiraju, ali poenta je u tome, da sad ne dužim previše, da postoji radikalan prelaz sa filozofskog saznanja na naučno saznanje. Filozofsko saznanje može imati heurističku vrednost u smislu formulisanja nekih hipoteza koje se onda mogu naučno testirati, ali filozofsko saznanje je pre svega jedan veliki rezervoar ideja, najrazličitijih ideja, koje, da tako kažem, ne predstavljaju rešenja problema, definitivno rešenja problema. U tom smislu mnogi smatraju da u istoriji filozofije nijedan problem nije rešen, da nije u suštini filozofskog mišljenja da rešava probleme, već da formuliše pitanja i hipoteze. Nauka je ta koja treba da zapravo rešava probleme i da dolazi do nekih koliko toliko izvesnih rešenja.
Vi ste sad izrekli jedan malo blaži stav nego što je to Russell rekao. Rekli ste baš trebalo bi da da rešenja, a Russell kaže ona daje rešenja, odnosno nauka zna. Tu se pojavljuje problem pogrešivosti nauke. Svedoci smo da nauka stalno menja svoje teorije. Evo sad jedno konkretnije pitanje, može li se sasvim sigurno, sa izvesnošću tvrditi da je nauka ono što znamo?
Ja bih tu bio oprezan, dakle nastavio bih u ovom duhu opreznosti, ili mislim da je neophodna tu neka specifikacija ili konkretizacija. Nauka jeste ono što znamo, ali to što znamo je uvek vezano za neku naučnu paradigmu. Mislim da je jedan filozof nauke, Thomas Kuhn, dobro objasnio da iako u naučnom saznanju postoji kumulativnost, da postoji naučna revolucija, odnosno smene naučnih paradigmi. Tako da istorija nas uči, istorija prirodnih nauka, da su iste stvari različito objašnjavane u prirodnim naukama, što će reći da i prirodne nauke imaju, da tako kažem, tu dimenziju istoričnosti, i u tom smislu mnogi filozofi su oprezni, dakle nije ova opreznost samo meni svojstvena. Mnogi govore recimo o tome da prave nauke se stalno približavaju istini i da možemo govoriti o istinolikosti, a ne o istinitosti naučnog saznanja. Dakle, apsolutna istina je jedan ideal kome teži naučno saznanje, ali nikada ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je najnovija naučna teorija ili da je ono što je u skladu sa vladajućom paradigmom, naučnom paradigmom, da je to nešto što će zauvek ostati tako. Možda se promeni paradigma i stvari se ispostave kao drugačije nego što to posebne nauke objašnjavaju.
Vi ste u svom izlaganju se također pozvali na psihoanalizu, a inače se bavite tom problematikom. Možete li nam reći kako se sa stanovišta psihoanalize pristupa ovom problemu jedinstva naučnog saznanja?
Pa ovako, tu možemo da napravimo razliku između onoga što je recimo osnivač psihoanalize Sigmund Freud smatrao i onoga što njegovi filozofski istraživači smatraju, i naravno da tu postoje određene razlike zavisno već od toga o kom filozofu psihoanalize je reč. Sam Freud je svoju disciplinu, psihoanalizu, shvatao kao prirodnu nauku. S obzirom da se psihoanaliza bavi mentalnim životom čoveka, mnogima se učinilo da je tako shvatanje psihoanalize kao prirodne nauke vulgarno, utoliko što čovjeku mentalni život redukuje na neke prirodne procese i fenomene, da je vulgarno materialističko ili vulgarno naturalističko to stanovište. Međutim, ako se pažljivije pogledaju Freudovi spisi, vidjet ćemo da on nije bio sklon naturalističkoj redukciji, da je on uvažavao specifičnosti takozvanog mentalističkog pojmovnog okvira i da je njegovo nastojanje da od psihoanalize načini prirodnu nauku zapravo usmereno ne na ontološku ravan, nego na epistemološku ravan, odnosno Freud je želeo da obezbedi psihoanalizi onaj stepen preciznosti koji imaju prirodne nauke. pošto smo razgovor počeli sa Kantom, nije loše da se podsjetimo toga da je i Kant smatrao fiziku uzorom svih nauka. U tom smislu i kod Freuda treba razumjeti tu ideju o psihoanalizi kao prirodnoj nauci, kao nastojanje da, dakle, u pogledu proverljivosti hipoteza psihoanaliza treba da se ugleda na prirodne nauke, ali to ne znači da psihoanaliza sve objašnjava iz prirode i na osnovu nekih neurofizioloških procesa. Freud je vrlo jasan u raznim svojim spisima, recimo u tumačenju snova, u tom pogledu, pošto ističe neku vrstu autonomije mentalnog u odnosu na fiziološku ravan. E sad, kad je reč o filozofskim tumačenjima psihoanalize, tu imamo različite pristupe. Neki su Freuda kritikovali zbog navodnog naturalizma, a neki su zapravo smatrali da, ako se dobro razume suština Freudovog naturalizma ili fizikalizma, onda je zapravo psihoanaliza potvrda jedinstva naučnog saznanja. Upravo u ovom smislu u kome sam u okviru svog izlaganja zastupao tu tezu. Dakle, nesporno je da postoje specifičnosti posebnih nauka. Ali suština u tome da Freud u domenu našeg mentalnog života formuliše neka uzročna objašnjenja i po, recimo, Grinbaumu kao jednom od zastupnika takvog stanovišta o jedinstvu naučnog saznanja, odnosno kao kritičar od takozvanog epistemološkog dualizma, Freud je u tom smislu zapravo načinio jedino u tom smislu korak dalje od filozofskih, raznih filozofskih teorija o nesvesnom, koje su postojale i pre Freuda, gde nije bilo nikakvih kauzalnih objašnjenja. Freud nam je zapravo objasnio neke kauzalne uloge nesvesnih procesa u našem ponašanju i u tom smislu se može braniti ta teza o jedinstvu naučnog saznanja na primjeru psihoanalize. Naravno, postoje autori koji smatraju da je psihoanaliza nesvodiva na merila prirodnih nauka. Jedan od njih je Habermas, on psihoanalizu razumeva kao hermeneutičku disciplinu. Međutim, Grinbaum je dosta, da tako kažem, oštro i zasnovano kritikovao Habermasa u tom smislu što Habermas podrazumeva da je kod Freuda prisutna ontološka redukcija kada Freud psihoanalizu određuje kao prirodnu nauku, a kao što smo rekli, tu nema reći o ontološkoj redukciji, nego samo o epistemološko-metodološkoj, o tome da se na isti način vrednuju saznanje u domenu psihologije. I u tom smislu, da sad izvučem poentu, i nauke koje se bave mentalnim životom, ne samo nauke koje se bave fizičkim procesima, odnosno prirodom u užem smislu, su upućene na nešto što zovemo uzročnošću. Opet se možemo vratiti Kantu, od koga smo pošli u razgovoru. Kant je pravio razliku između sfere prirodne nužnosti i sfere slobode, ali i u jednom i u drugom slučaju govori o kauzalitetu. O kauzalitetu prirode i kauzalitetu slobode. Dakle, i u sferi morala, i u sferi praktičnog života, dakle, u sferi polisa, političkog života, mi imamo posla sa određenim uzrocima. Dakle, ta sfera jeste sfera u kojoj su naše predstave, principi našeg uma, nešto što ima kauzalno dejstvo. Ako je Kant to tako shvatao, zašto ne bismo mogli onda da govorimo o uzročnosti i u van fizikalističkom smislu? I mislim, ako pažljivije čitamo Freuda, da ćemo vidjeti da on govori o psihološkim uzrocima, ne o hormonskim, nekim biohemijskim uzrocima našeg ponašanja, nego upravo njegovo objašnjenje podrazumeju nešto što sam na početku nazvao problemom pamćenja, odnosno memorisanja onoga što nam se desilo i nekih problema do kojih dolazi kada mi potiskujemo, kada ne pamtimo vlastito iskustvo u onoj meri u kojoj ne uspevamo da zapamtimo svoje doživlje. U toj meri smo mi nedovoljno integrisani i razni psihički problemi proizilaze, dakle, pre svega zbog problema sa memorijom, da tako kažem, a ne toliko zbog nekih neurofizioloških procesa u užem smislu.
Ja vam zahvaljujem na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Branko Pavlović, Filozofija prirode. Poetsko viđenje prirode stvari, mitske predstave porekla i tokova stvari, žive u svetu helenskog mišljenja od najranijih do poznih vremena helenističke duhovne kulture. Iz toga i takvog poetskog i mitskog predstavljanja i prikazivanja mogu se posebnim interpretativnim postupcima izvoditi jedna razuđena ili više različitih filozofija prirode, no sigurno je da svaki takav postupak uključuje pojmove i pojmovne distinkcije koji u samom tumačenom sadržaju nisu neposredno dati. Na taj način se stvarna istorija zamenjuje idealnom istorijom ili teorijskim modelom koji pojednostavljeno i pregledno obuhvata, prikazuje i tumači ono što se događalo u nekom dužem vremenskom razdoblju. Nastanak fizike, kako se izvorno nazivala filozofija prirode, stoga može imati više stvarnih i više teorijsko-idealnih datuma. Za onaj koji se obično uzima kao utvrđen, ponajviše dugujemo Aristotelu, odnosno njegovoj interpretaciji istorijskih početaka filozofije. Aristotel je, naime, uveo i razvio pojmovne distinkcije između teologije, kao poetske vizije prirodnih, odnosno božanskih stvari, i teologike, kao racionalne teorijske nauke o prvim principima i prvim uzrocima. On je također distingvirao poetsko-mitske govore o prirodi bogova, od mišljenja, mnenja o prirodi, pripisivanih izvesnom broju autora, kojima je sam Aristotel dao nazive fizičari i fiziolozi. I naziv fizika je Aristotelov izum, kao i filozofska disciplina, odnosno znanost, koju je on kritički utemeljio razmatrajući pažljivo ideje i stanovišta onih autora koji su pre njega govorili i pisali o prirodi. Heraklit, Ksenofan i Platon su pre Aristotelovog utemeljenja fizike svojim kritičkim prigovorima homerskoj i uopšte pesničkoj tradiciji govora o božanskim stvarima dali dovoljno poticaja Aristotelovom poduhvatu usmerenom na distingviranje filozofije prirode od nadahnute poetske mudrosti. Fizika, kao prirodna filozofija, u Aristotelovoj obradi bila je rezultat jednog racionalno-istraživačkog metoda za koji se pretpostavljalo da pruža dovoljnu zaštitu od one čudljivosti muza o kojoj govore Hesiodovi stihovi. Mnoge laži mi znamo kazivati istini slične, ali kad hoćemo, znamo objaviti i istinu pravu. Racionalni istraživački metod podrazumevao je ne samo obavezu da se o božanskim stvarima iskazuje mitos kao priča u kojoj božanske i ljudske stvari dobijaju neko objašnjenje, nego prvenstvenu obavezu otkrivanja principa prirodnog sveta i dedukciju smisla i strukture prirodnog sveta. Prema tome, ono što se o prirodi stvari samo naslućivalo i pretpostavljalo, moralo je u fizici biti apodiktički utvrđeno, to jest dokazano, zasnovano shvatljivim i racionalno prihvatljivim razlozima. Ako je Sokrat u pojedinim Platonovim dijalozima izjavljivao da smrtni ljudi ne mogu po sopstvenim moćima biti mudri, nego da mogu samo voleti mudrost, istinu i znanje, ako je on u tom smislu govorio da se jedino razume u ljubav, Aristotel je već bio uveren da su filosofija i sofija jedno te isto, znanost, scientia per causas. Istina, Aristotel je dopuštao jedno znatno šire značenje reči filosofija, ali samo u okviru razmatranja starih i prastarih početaka filozofiranja, za koje je, kao i Platon, nalazio osnovnu motivaciju u ljudskoj zadivljenosti,
začuđenosti pred veličanstvenim početkom sveta, pred poretkom kojeg je lako opaziti u nekom detalju ili pogledom na celinu, ali koji je teško razumeti i razjasniti u svoj njegovoj složenosti. Stari i prastari vidovi filozofiranja brzo su začuđenost i zadivljenost pred poretkom stvari pretvarali u mitos ili u nejasne teze, pretpostavke i naslučivanja o prirodi stvari, te su kao takvi mogli samo prethoditi prirodnoj filozofiji, odnosno onoj znanosti prirode koja je scientia per causas i do koje se dolazi tek upornim i sistematskim promišljanjem nasljeđenih ideja, te sistematskim umovanjem na temelju jasno shvaćenih principa.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu u Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali Dejan Aksić, Dejan Busančić i Verica Gajević. Autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.